kallaði sig að nýju. Ég kallaði á hann að fá sig bara smávegis lakrís til að róa sig. Skömmu síðar var hann hættur að skammast í gegnum hurðina. Ég að segja ykkur að lakrís besta meðal við öllu í heiminum. Ég skaust yndi mín og skellti mér í kjólinn. Þegar ég kom fram, vildu mamma og pappi fá að sjá mig, en ég gat ekki sýnti þeim að ég var búin að mála mig, þannig að ég hljóp bara beint fram í forstofu og klæddi mig í úlp og skó. Pappi var mættur með síman til að taka mynd og setja á Facebook, en dyra bjallan bjargaði mér, Stebbi var mættur. Vá, sagði hann, þegar ég leit á hann. Hvað átti það að sé? Nó, bara stefnum át, rópaði pappi upp yfir sig. Mamma núaði og kváði inn í stofu og ég heyrði hann að koma hlaupandi. Þessi foreldra geta stundu verið svo barnalegir. Ég ýtti Stebba frá dyrunum, ruddist út og skellti á eftir mér. Mamma mátti ekki sjá að ég var máluð. Ég heyrði pappa opna dyrnar fyrir aftan mig og rópa Fæ ég ekki mynd af prinsessunni og prófessornum? Það sko ég, hann kallar mig alltaf prinsessun og prófessorinn. Góða skemmtun! Bætti mamma við áður en pappi rópaði svo bergmálaðið allt hverfið. Þú ert langsætust og skemmtilegust og gáfuðust, Silja mín, ég elska þig, prinsessa og prófessor!